Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Yes, To Life in Spite of Everything ialah karya bukan fiksyen ringkas oleh Viktor E. Frankl, pakar neurologi, psikiatri Austria, mangsa Holocaust dan pengasas logoterapi. Buku ini menghimpunkan tiga syarahan yang disampaikan di Vienna pada tahun 1946, kira-kira 11 bulan selepas pembebasannya daripada kem tahanan Nazi. Dalam keadaan beliau sendiri sedang menanggung kehilangan keluarga dan kesan trauma perang, Frankl tidak menawarkan keyakinan kosong. Sebaliknya, beliau meneliti mengapa kehidupan masih boleh mempunyai makna ketika berdepan kematian, penyakit, kesedihan, kegagalan dan keadaan yang langsung tidak dapat dikawal. Asas hujahnya ialah manusia tidak sentiasa bebas memilih apa yang berlaku, tetapi masih mempunyai ruang untuk menentukan sikap dan respons terhadap keadaan itu. Melalui kerangka logoterapi, Frankl menerangkan bahawa makna bukan formula umum atau matlamat mengejar keseronokan. Ia ialah tanggungjawab peribadi untuk menjawab tuntutan khusus yang dibawa oleh setiap saat dalam hidup. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makna bukan sesuatu yang dicari secara umum tetapi jawapan kepada tuntutan keadaan. Frankl mengalihkan soalan lazim, apakah yang saya harapkan daripada hidup? Kepada soalan yang lebih mencabar, apakah yang hidup sedang tuntut daripada saya sekarang? Perubahan ini penting kerana ia menolak idea bahawa makna ialah barang yang boleh ditemui sekali lalu, seperti status, keselesaan atau kebahagiaan berterusan. Bagi Frankl, setiap manusia berada dalam situasi yang berbeza, mempunyai kebolehan, hubungan, batasan dan kewajipan yang berbeza. Maka, makna bagi seorang anak yang perlu menjaga ibu bapa, seorang doktor yang berkhidmat ketika krisis atau seseorang yang sedang pulih daripada kehilangan, tidak boleh diseragamkan. Pendekatan ini menekankan tanggungjawab. Individu tidak perlu menunggu rasa pasti atau suasana ideal untuk bertindak. Dia perlu menilai realiti yang ada dan memilih tindakan paling bertanggungjawab yang masih mampu dilakukan. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini boleh difahami melalui tanggungjawab kepada keluarga, komuniti, kerja dan amanah sosial. Tetapi Frankl tidak mengahadkannya kepada norma masyarakat tertentu. Yang utama ialah respons itu benar-benar sesuai dengan keadaan dan tidak mengabaikan maruah orang lain. Makna oleh itu bukan sekadar perasaan dalaman yang sedap. Tetapi terbentuk apabila seseorang menjadikan pilihan, tindakan atau pendiriannya sebagai jawapan yang wajar terhadap tugas nyata di hadapannya. Kedua, tiga laluan makna melalui karya, pengalaman kasih dan sikap terhadap penderitaan. Buku ini menerangkan tiga jalan utama untuk merealisasikan makna. Pertama, melalui apa yang seseorang hasilkan atau lakukan. Ini tidak semestinya pencapaian besar. Kerja yang dibuat dengan teliti, bantuan yang diberikan, kewajipan yang ditunaikan atau sumbangan kreatif boleh menjadi bermakna apabila ia menjawab keperluan sebenar. Frankl mengelakkan ukuran nilai yang bergantung semata-mata pada pengiktirafan luar, wang atau populariti. Kedua, makna boleh dialami melalui pertemuan dengan dunia dan manusia lain, khususnya melalui kasih sayang. Menghargai keindahan alam, seni atau keunikan seseorang yang dikasihi membolehkan individu keluar daripada tumpuan sempit terhadap diri sendiri. Kasih dalam pengertian Frankl bukan pemilikan atau sekadar emosi sementara. Ia ialah keupayaan melihat nilai dan potensi unik orang lain. Ketiga, apabila penderitaan tidak dapat dielakkan, seseorang masih boleh memilih pendirian terhadapnya. Ini bukan bermaksud Frankl memuji penderitaan, menyuruh orang menahan ketidakadilan atau menolak rawatan bagi penyakit. Jika sesuatu masalah boleh diubah, tindakan untuk mengubahnya tetap penting. Namun, bagi kehilangan yang tidak boleh diundur, penyakit serius, atau batasan yang tidak dapat dielakkan, ruang kebebasan terletak pada cara seseorang menanggungnya tanpa mengkhianati nilai sendiri. Tiga laluan ini menjadikan teorinya lebih luas daripada nasihat supaya sentiasa berfikiran positif. Ketiga, penderitaan tidak dicari. Tetapi respons bermaruah boleh mengubah ertinya. Salah satu bahagian paling mudah disalahfaham dalam pemikiran Frankl ialah kenyataannya bahawa penderitaan boleh mempunyai makna. Beliau tidak mendakwa semua kesakitan itu baik adil atau perlu. Latar Holocaust menjadikan perbezaan ini sangat penting. Kekejaman kem tahanan Nazi tidak menjadi bermakna kerana ia berlaku dan ia tidak boleh dibenarkan melalui bahasa ketabahan atau pertumbuhan peribadi. Sebaliknya, Frankl menumpukan pada kemungkinan moral yang tinggal apabila seseorang tidak lagi mampu menghapuskan penderitaan tersebut. Nilai terletak pada pendirian manusia, bukan pada kesakitan itu sendiri. Seseorang yang sakit boleh menerima bantuan, mendapatkan rawatan dan tetap berusaha memperbaiki keadaan. Tetapi jika rawatan tidak menghapuskan penyakit atau jika kehilangan tidak dapat dipulihkan, individu masih boleh menentukan sama ada dia akan bertindak dengan belas ihsan, keberanian, kejujuran atau tanggungjawab. Dalam bahasa mudah, nasib mungkin mengecilkan pilihan kita tetapi tidak semestinya menghapuskan semua pilihan moral. Gagasan ini juga menolak budaya yang mengukur hidup hanya melalui keseronokan. Frankl berhujah bahawa kebahagiaan tidak boleh dipaksa menjadi sasaran langsung. Ia lebih kerap hadir sebagai kesan sampingan apabila seseorang terlibat dalam tugas, hubungan atau pendirian yang dianggap bernilai. Oleh itu, kesusahan tidak menafikan makna tetapi ia memerlukan penilaian yang lebih teliti tentang apakah respons yang masih mungkin dan wajar. Keempat, nilai setiap insan kekal unik termasuk ketika sakit, lemah atau tidak produktif. Frankl mempertahankan idea bahawa setiap manusia ialah unik dan tidak boleh digantikan. Hujah ini membawa kesan etika yang jelas kerana nilai seseorang tidak bergantung pada tahap produktiviti, kesihatan fizikal, kebolehan mental atau sumbangan ekonomi semata-mata. Dalam buku ini, beliau menolak kecenderungan melihat orang sakit tenat, orang kurang upaya atau mereka yang tidak dapat bekerja seperti biasa sebagai kehidupan yang sudah hilang nilainya. Bagi Frankl, pengalaman dan penderitaan setiap orang bersifat khusus, maka ia tidak boleh dibanding-bandingkan secara mudah atau dinilai dengan ukuran luaran yang seragam. Pandangan ini lahir daripada penentangan terhadap mentaliti yang merendahkan manusia kepada nombor, fungsi atau kategori. Pengalaman kem tahanan menunjukkan bagaimana ideologi boleh memusnahkan maruah apabila manusia dinilai hanya berdasarkan kegunaan, keturunan atau kuasa. Oleh sebab itu, penegasan Frankl terhadap keunikan individu bukan sekadar teori psikologi, tetapi juga pendirian moral terhadap penyahmanusiaan. Dalam amalan, idea ini mengajak pembaca berhati-hati ketika berdepan orang yang sakit atau sedang berduka cita. Tidak wajar memaksa mereka memberi makna kepada penderitaan mengikut tafsiran kita. Tanggungjawab orang sekeliling ialah mengiktiraf maruah mereka, memberi sokongan yang sesuai. Dan tidak menganggap kesukaran mereka kurang penting hanya kerana ada orang lain yang kelihatan mengalami keadaan lebih buruk. Setiap situasi menuntut respons yang khusus dan berperi kemanusiaan. Akhir sekali, mengatakan ya kepada hidup bukan optimisme mudah, tetapi penolakan terhadap putus asa dan pasrah. Tajuk buku ini boleh kedengaran seperti seruan supaya sentiasa positif, tetapi Frankl sebenarnya bergerak melampaui pertentangan mudah antara optimisme dan pesimisme. Mengatakannya kepada hidup bukan bermakna menafikan berita buruk, menutup mata terhadap penindasan atau berpura-pura semua perkara akan berakhir dengan baik. Selepas perang, Frankl berucap dalam suasana yang dipenuhi kemusnahan, kehilangan dan keruntuhan nilai. Justeru, afirmasinya terhadap hidup mendapat kekuatan daripada pengakuan yang jujur terhadap realiti paling gelap. Beliau juga memberi perhatian kepada bahaya pemikiran massa dan propaganda yang mengajar manusia bahawa kehidupan individu tidak bernilai. Apabila wang, kedudukan, keselamatan, kesihatan dan rancangan masa depan runtuh, seseorang boleh terdorong untuk melihat dirinya sebagai tidak bermakna. Frankl menegaskan bahawa makna tidak hilang hanya kerana semua sandaran luaran itu hilang. Individu masih boleh menjadi pelaku moral melalui tindakan kecil, hubungan yang setia dan pendirian yang dipilih. Namun, kebebasan yang dimaksudkan bukan kebebasan tanpa batas. Ia ialah kebebasan batin untuk mengambil sikap dalam lingkungan keadaan sebenar. Ini menjadikan gagasan Frankl lebih tegas daripada slogan ketahanan diri. Ia menuntut seseorang mengenal pasti apa yang boleh diubah, bertindak apabila tindakan boleh dilakukan dan menerima dengan bermaruah apa yang tidak boleh diubah. Ya kepada hidup, dalam kerangka ini, ialah komitmen untuk tidak menyerahkan nilai diri kepada keadaan semata-mata. Kesimpulannya, yes to life in spite of everything sesuai untuk pembaca yang ingin memahami Viktor Frankl di luar karya beliau yang lebih terkenal, Man's Search for Meaning. Ia khususnya berguna bagi mereka yang berminat dengan psikologi eksistensial, logoterapi, etika penjagaan, pengalaman Holocaust atau persoalan tentang makna ketika berdepan sakit, kehilangan dan ketidakpastian. Pembaca yang melalui tekanan hidup juga boleh mendapat manfaat, bukan kerana buku ini menyediakan langkah segera untuk menghapuskan masalah, tetapi kerana ia menawarkan cara yang lebih tepat untuk membezakan antara perkara yang boleh diubah dan perkara yang mesti dihadapi dengan pendirian yang dipilih. Kekuatan praktikal buku ini ialah peralihannya daripada tuntutan untuk berasa bahagia kepada tuntutan untuk bertanggungjawab. Ia menggalakkan pembaca meneliti tugas yang hanya mereka boleh lakukan dalam situasi tertentu, sama ada melalui kerja, kasih sayang atau cara menghadapi batasan. Dari sudut intelektual, buku ini menegaskan bahawa maruah manusia tidak boleh diukur melalui kesihatan, kegunaan ekonomi atau keseronokan yang dirasai. Berbanding banyak buku bantuan kendiri yang bergantung pada janji transformasi pantas atau pemikiran positif, Karya ini lebih ringkas, padat dan tidak memberi hiburan mudah. Wibawanya datang daripada syarahan Frankl selepas pengalaman sejarah yang amat ganas, namun hujahnya tidak bergantung pada kisah trauma semata-mata. Ia menawarkan falsafah tanggungjawab yang sedar akan batas manusia. Oleh itu, buku ini paling baik dibaca secara perlahan dengan ruang untuk menilai bagaimana makna boleh diterjemahkan dalam keadaan hidup pembaca sendiri. Jika anda ingin menyokong Viktor E. Frankl, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.